Vai tavuprāt, personīgais zīmols, kas cilvēkam piemīt, un to jau mēs šodien mūsdienās zinām, ir kaut kādā veidā vienlādības zīmē liekams ar tādu personīgajām sabiedriskajām attiecībām. Vai to var nodefinēt, ka tas ir viens un tas pats?
Daļēji. Jo personīgā zīmolvedība tas nav tikai un vienīgi rūpēties par to savu reputāciju, bet tas ir arī attīstīties. Ja tu esi izdomājis, ka tu gribi veidot sev tādu un tādu tēlu, tās būs sabiedriskās attiecības. Savukārt, lai tas tēls tiešām veidotos, lai tu ietu tajā virzienā, lai tev būtu ko caur ekspertīzi, caur saturu dalīties, ja, tad tev arī attiecīgi ir tas jādara, jāattīstās, jāaug. Tā kā tu vairāk ir arī tāds personības attīstības moments noteikti iekšā, un psiholoģiskais. Arī. Ja mēs paskatāmies uz personīgo zīmolvedību, kur īstenībā arī pēta pētnieki, ja, tad viņi viņu redz kā starpdisciplīnu nozari. Socioloģija, psiholoģija, marketings.
Ļoti labi. Jā.
Trīs nozares.
Jā, tad tas ir tomēr plašāk nekā vienkārši parasts pie...
Jā.
Mēs ļoti labi zinām, ka cilvēkiem, īpaši profesionāļiem, dzīves ceļā nu nav tikai tas viens. Tas dzīves ceļš. Un ja es, piemēram, pieņemtu lēmumu 30-35 gadu vecumā, ka es izkopšu tagad šo savu programmētāju zīmolu, piemēram. Un es atopos kaut kur pie, es nezinu, 40-45, ka es gribētu mainīt, bet es īstenībā vairs nevaru to darīt, jo visa sabiedrība, kas, teiksim, ir tas lielāks burbulis, man pazīst kā programmētāju, to ar šiem riskiem saskaries, un ko tu saki cilvēkiem, kur jautā tev to?
Jā, īstenībā tā ir ļoti interesanta lieta, ja mēs skatāmies, ka mēs pārdodam produktu vai pakalpojumu, mēs viņam zinām viņa raksturu iezīmes, mēs zinām garšu, mēs zinām krāsu, mēs zinām smaržu, un viņa tā kā, nu, Coca-Cola garšo gadu desmitiem vienādi. Ja.
Un Coca-Cola tu neizmainīs arī
un
tā pēkšņi.
Un viņa neizmainīs arī.
Neviens nesapratīs, kas tas tāds ir.
Bet tas ir tā daļa no tā zīmola, bet cilvēks tajā ziņā ir neparedzams. Cilvēkam mēs arī nevaram iedot raksturu iezīmes, kuras būs visu mūžu garumā, kaut kādas būs, bet viņš mainīsies, jo viņš attīstās, viņš tiek ietekmēts no sabiedriskajām kaut kādām aktivitātēm vai mainās vērtību skala. Ļoti daudziem mainās vērtību skala. Mēs zinām daudzus cilvēkus, kuri ir bijuši varbūt vadošos amatos, met visu pie malas un brauc uz Tibetu. Nu, tur ir tas pilnīgi cits lēciens tavā dzīvē. Bet tā ir daļa no personīgās zīmolvedības. Tāpēc personīgā zīmolvedība, ja mēs runājam par cilvēku, ir konstants darbs. Un tu strādā, tu pieskaņojies, tu mainies pilnīgi normāli. Ka mēs zinām nākotnē, ka cilvēkam vajadzēs savas karjeras laikā trīsreiz, četreiz mainīt ar darbu, ar ko viņš nodarbosies, būtībā pārkvalificēties. Ja? Nu, tas ir tas, par ko tu saki, kas nozīmē to, ka mēs jau varam domāt arī, kā es veidoju to personīgo zīmolu. Vai es veidoju to personīgo zīmolu bāzēt uz manu profesionālo kapitālu, vai es skatos un domāju par to, ko es gribu izcelt arī varbūt no sava cilvēka kapitāla.
Jā, šis ir ļoti labi.
No misijas, no mērķiem, kas arī mainās cilvēkam, vai ne? Mums nav tā, ka mēs vienmēr gribam darīt vienu un to pašu. Mums vienā brīdī varbūt aizrauj viena ideja, ja? Otru brīdi mēs saprotam, o, es vīlos tajā domā. Bet tad man ir apziņas, tad man ir atziņas, un tad es saprotu, kāpēc. Un vērtības skala arī mainās. Mainās cilvēka sociālais stāvoklis. Cilvēks apricās, piedzimst bērni, arī vērtības izmainās, vai ne? Pamats mainās. Mums nāk lauda gudrība, viedums klāt no mūsu dzīves pieredzes, no darba pieredzes. Tā kā tas viss kopums veido cilvēku. Tas nav tikai par mūsu profesionālo ekscelenci kādā nu, nozarē, amatā vai, ne, vai pienākumu, no pienākumu amploā skatoties.
Jā. Es esmu arī tevi uzaicinājis šodien dienu pēc studijā. Daļai ir tāda mazliet tāda provokatīvu, kā saka, mērķi, jo es tieši skatoties un analizējot to, kādā veidā cilvēki būvē vai nejauši pat būvē savus zīmolus, kā pārējie to uztver. Nu, paņemsim vienu piemēru, Juris Rubens, piemēram. Juris Rubens visiem asociējās kā mācītājs, un pēkšņi viņš it kā vairs nav mācītājs, un tagad tas jautājums, kas ir Juris Rubens, piemēram?
Bet tur ir tā transformācija tieši par to, ko mēs tikko runājām, vai ne? Kādā veidā viņš ar savu saturu, ar savām domām, ar to, ar ko viņš dalās, ar aktivitātēm, arī šita transformācija pāriet, ja, jo tur nav jau tikai un vienīgi
jā. Tā. Bet ja mēs rīkotu aptauju, es pieļauju, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, tas ir mans pieņēmums, es to nezinu, joprojām teikt, ka viņš ir mācītājs, vai ne?
Jā, tāpēc, ka varbūt ir bijusi lielāka tā publicitāte. Viņš ir arī ar to savu pirmo izgājienu, arī tādā veidā nu, cilvēku atmiņās saglabājies un palicis. Nu, es domāju, ka viņam tajā laikā bija daudz lielāka publicitāte. Šobrīd viņam, viņa aktivitātes ir ļoti mērtiecīgi nu, uz kaut kādu konkrētu auditoriju ja, bāzētas, ja, kuri interesējās, ar kuriem viņam tiekās. Varbūt nav tik liela tā tie raksti un tādas lietas mēs nesaskaramies tik daudz, nu tādā, es teiktu, vispār
ir
sabiedrības ziņā, ja, ir konkrēta mērķa auditorija, varbūt uz kuru viņš arī strādā. Bet jā, viņam ir tas pirmais zīmols, kas ir tāds palicis, un es domāju, ka mums daudziem cilvēkiem tas arī būtu, kur viņi ir bijuši tādā zenītā, uzmanības zenītā, un pēc tam aizejot un darot tās savas aktivitātes ar nu tā kā Jūra Rubiņa gadījumā ar meditācijām, ar relīzes nāmu un tamlīdzīgi, ja, kad viņš jau ir, nu, mērtiecīgi strādājis ar tiem cilvēkiem, kuri grib viņu sasniegt, ja, un kuriem interesē tas, ko viņš dara.
Labi, nākamais uzdevums, es zinu, Ilze, tu esi strādājusi ar valstu prezidentiem, kas ir valstu prezidenti pēc termiņa beigām?
Zini kā, šis ir ļoti labs jautājums, un tāpēc slavenais Valdis Zatleris, prezidents, ar kuru kopā es strādāju, izteicins, kas es esmu. Viņš uzrakstīja pēc tam grāmatu.
Jā,
kas es esmu? Kas es esmu? Jā, pēc būtības, tas ir cilvēks. Tas ir cilvēks ar savu pieredzi, ar saviem padomiem. Tu esi Latvijas patriots. Un tu joprojām saglabā to savu lomu, kas tas ir bijis pirms tam, es domāju.
Bet tas ir tāds zīmols. Tā ir bez maz Coca-Cola. Un tev pēkšņi domāju, tev beidzās ir, tas Coca-Cola.
Nē, zini, tā nav Coca-Cola.
Nu labi,
nē,
kas
nē,
tas ir?
Tas ir, es vairāk, es to neredzu, ka tas ir uzdevums. Mm-hmm. Tas nav zīmols, tas ir uzdevums. Zīmols ir, kā tu pats šo te uzdevumu tālāk paņem, izpildi un kā tu viņu piepildi. Kādu tu to misiju aiznes, ko tu izdari, ja? Nu, man liekas tādā ziņā to skatīties. Jā, jautājums ir pēc tam ar to visu kapitālu, ko tu dari pēc tam.
Jā.
Vai, ja tev bija tas sauciens iet un palīdzēt un strādāt Latvijas tautas labklājībai, kas ir iekļauts iekšā zvērestā, ja? Tu to nostrādā savu termiņu, bet man liekas, ka tas kapitāls ir tik svarīgs un tik svētīgs, ja tu esi spējīgs un esi pilnbriedā, tad ir jāiet un tālāk jādarbojās, ja? Jādalās ar
viņu. Amerikā saka, ja tu esi bijis vienreiz prezidents, tu esi prezidents uz mūžu, kā arī saka, nu tad Mr. President vai un Latvijā, kā tad tas būtu, tas ir tā kā pēc būtības ar tu esi, nu tev būtu jābūt, nu prezidenta vārdu nesējam, it kā arī pēc termiņa.
Man liekas, ka mums nav tā tradīcija.
Nav, man nu, tā ir vienīgi Vairvīķi Freiberi kaut kādā ziņā viņa turpina.
Kaut gan, ja tu man prasi personīgi, tad, piemēram, man joprojām, es nevaru iedomāties sarunā ar Valdi Zatleru, ka es viņu varētu nenosaukt par prezidentu. Es viņu joprojām uzrunāju par prezidentu.
Jā, mums viņš arī bija intervijā, mēs arī nevarējām nenosaukt.
Pāriet vai ne tur Zatlera kungs, vai pāriet vai ne, vai mēs uz tu formu, vai joprojām ir prezidents. Jā, nu, tomēr tas kaut kā tas, nu, tas saglabājās, jā, tas paliek tādā... Nu tā tas kapitāls ir vēl kāds.
Jā, viņš tur ir.
Jā.
Ja mēs runājam par jauniem cilvēkiem, un tur tagad ļoti liela konkurence ir Instagramā, TikTokā, dažādos sociālos mēdījos. Un tas, ko es esmu novērojis, ir, ka jo vienalga, vai tu esi jauns vai vecs, vai vidēji vecuma, vai vienalga, kāds tas gadu nasti ir tas... Svarīgais, man liekas, kas nāk ārā, ir, ka es uzreiz redzu cilvēku vērtības. Un, man liekas, to arī pamana visi pārējie. Proti, tagad ir tāda uzlēcoša zvaigzne Elvis Strazdiņš, kurš ir programmētājs un jauc ārā visādas lietas, bet viņš to dara ar mērķi, ar vērtību, un nu, tā kā pievērst cilvēkus tehnoloģijām, mācīt eksaktos priekšmetus, un tā ir tā viņa kaut kāda misija, viņa mērķis. Un caur tādu interesantu formātu viņš to savu kapitālu vai zīmolu veido. Vai es esmu pareizi to tā notrāpījis, ka tie, kam ir kaut kādas vērtības jau agrīni, spēj ļoti ātri ģenerēt šos?
Jā, tas zin kā īstenībā, ja paskatās no manām semināriem un meisterklasēm kopumā, tad, kad mēs veicam personīgā zīmola analīzi, mēs lielākā daļa cilvēkiem tas, ko viņi novērtē, ir tieši tās viņu vērtības. Mm-hmm. Kāds tu esi? Kas ir tas, kas tev ir svarīgs? Arī ir tas, ko viņu pirmo pasaka. Nebūs tā, ka viņi pirmo pateiks, esmu programmētājs. Nebūs tā, ka viņi pirmo pateiks, esmu tur zinātnieks vai žurnālists. Viņi pateiks, ka man ir ļoti svarīgs tas un tas dzīvē.
Vai patriots, piemēram.
Piemēram, patriots. Vai man ir ļoti svarīga uzticība. Ja? Un tu redzi, ka tas ir tas, kas būtībā ir koduls tālāk tam personīgā zīmola definējumam. Jo tālāk jau tu lietas klāto. Ekspertīzi, profesionālismu, pieredzi, izglītību, ja, tur kaut kādus vēl citus sociālā kapitāla elementus un tamlīdzīgi. Bet vērtības ir tieši tas. Un tad, kad mēs veidojam to personīgo zīmolu bāzēt uz vērtības, nevis tāpēc, ka es gribu būt uz privātās dzīves vāka, vai es gribu tur būt Rīga Fashion Week, ka mani visi fotogrāfē un tamlīdzīgi. Mm-hmm. Bet tā, ka tur uz tās vērtības bāzes arī parādās tas mērķis un misija. Kā es varu palīdzēt savai mērķa auditorijai? Kas ir tas, ko es viņai varu dot? Un to es saucu par jēgpilnu personīgo zīmolu, kad es to zīmolu veidoju, kad es iedodu vērtību, pievienoto vērtību. Un šādos gadījumos, redzi, mēs arī pamanam, kā tu minēji, Elvi, piemēram, mēs pamanam tos cilvēkus, ka viņi dod, viņi dalās ar kaut kādu vienu mērķi. Tu pats arī dod un dalies, ja? Kaut vai ar šiem te pat raidījumiem, ja? Un tamlīdzīgi ar savu viedokli. Tas ir tas, kas man liekas atšķir to jēgpilno personīgo zīmolu no tiem, kas vienkārši grib, nu, es gribu būt slavens.
Jā,
tas arī ir personīgais zīmols. Bet vai viņš ir ilgtspējīgs zīmols?
Noturīgs, varētu teikt arī.
Nu, viņš būs tāds, es uzkāpšu slavas kaut kādā zenītā, un tad parādīsies nākamais līdzīgais, un visi tie fani pārsviedīsies pie tā nākamā TikTokera vai influencera, ja, kuru viņš ieraudzīs, nezinu, Instagramā.
Tā kā šo jauniešu un ņemt vērā, pamēģināt izkristalizēt tās savas, kāpēc es to daru? Nu, tādu,
jā, saprast, kāpēc, ko es varu iedot auditorijai, jo no prezentācijas pasaules mēs zinām, ka mēs veidojam saikni ar auditoriju, nevis domājot par sevi, bet domājot, ko es varu iedot tajā auditorijai. Kā es varu atbildēt uz auditorijas jautājumiem? Un tas jau ir jebkurās sarunās. Jebkur kas ir tas, kas auditorija ir svarīgs. Ja? Un arī šī gadījumā, ko es ar... Kāda jēga no mana zīmola, ka man ir varbūt Cambridge's izglītība, jā, varbūt esmu strādājis tur, es nezinu, vadošajos amatos visā pasaulē, bet es ar to visu sēžu un nedalos. Es nedodu tai mērķa auditorijai, neparādu, nedodu, lai no riteņa viņi tālāk varētu izgudrot, nezinu, jaunu kaut kādu citu, jā. Riteņa versija numur 2, jā. Tas ir tas, kas iedod to vērtību un kur tie cilvēki atnāk atpakaļ un sajūt, jā, kas rada emocijas, kas rada saikni.
Jā. Ilze, kas ir tavs dzinuls? Kāpēc tu palīdzi konstruēt personīgos zīmolus uzņēmējiem, zinātniekiem, nu, dažādiem profesionāļiem? Kāpēc tu to dari?
Nu, redz, es esmu ļoti daudzus gadus bijusi komunikācijas laukā. Esmu strādājusi vairāk vai mazāk un palīdzējusi gan uzņēmumu vadītājiem, ekspertiem, ja, arī valsts prezidentam veidot šo reputāciju. Un es saprotu, ka mēs ļoti bieži nenovērtējam un nesaprotam, ka daudz kas ir mūsu rokās. Mums ir tas kapitāls, ko es saku. Un tikai mēs paši varam viņu novērtēt un saprast, jā, o, cik svarīgs man ir tas mans mērķis, kādas tad ir tās manas vērtības, kādas tad ir tas mans, varbūt, mana misija dzīvē. Mērķis un misija varbūt atšķirīgas lietas, jā. Un kā es varu šo te savu izglītību vai dzīves gudrību, es ne tikai runāju par profesionālo vai akadēmisku izglītību, bet ļoti bieži arī dzīves gudrība ir tā, vai man ir īpaši kaut kāda pieeja, kā es redzu lietas vai risinu lietas. Tikai es varu to visu ielikt rāmī un saprast to. Un redzot visu šo te konkurenci, kas ir apkārt, konkurence sāsināsies, darba tirgu vietas noteikti paliks mazākas, mākslīgais intelekts mums viņas paņems, aizpildīs, jā. Mākslīgais intelekts arī šobrīd, man liekas, visu padara nu, vienādu. Ja?
Visi, novienādo.
Visiem tā komunikācija būs vairāk vai mazāk ChatGPT uztaisīta. Ja? Labi, tu vari pateikt toni, tu vari to nodefinēt to, bet būtībā mēs redzam, ka tas kļūst vienāds. Tad šis cilvēciskais elements, ko es kā cilvēks varu izvilkt ārā, kas ir tas mans īpašais, ir tas, ko man liekas katram vajag paturēt un arī meklēs, gan darba devēji meklēs, gan meklēs, es nezinu, projektu vadītājus meklēs, meklēs cilvēkus, kuriem ir šī individuālā, personīgā, nu, kāda, iezīme, kas aizrauj citus cilvēkus. Ja?
Vai šis te bieži uzdotais jautājums par mums vidējiem latviešiem kā zīmoli, vai mums kā latviešiem ir zīmols?
Tāds ir viņš kopīgs. Noteikti. Tas intravertums noteikti mums ir. Es īstenībā, ja mēs runājam par zīmolvedību, personīgo zīmolvedību un latviešiem, nu tad vienmēr ir tas, nu, kāpēc man tur iet un par sevi stāstīt? Kāpēc? Es saku, bet tev nav jāiet jālielās. Nu, mums ir tas, ka mēs esam ļoti iekšēji uz sevi un domājam, ka mums tas jādara amerikāniski.
Tu bieži to dzirdi?
Jā. Un, starp citu, to es esmu dzirdējusi arī, starp citu, to esmu dzirdējusi, piedalījos vienā lielā globālā sieviešu fórumā, kur runāja par personīgo zīmolu un runāja francūzieti. Un francūzieti teica tieši to pašu. Ka viņi Francijā nevar veidot personīgo zīmolu. Tas ir pretēji nacionālajai identitātei. Bet nu, tas ir tas, kā tu skaties. Ja? Tas nav, tā nav runa par to, es saku, ka es tagad spīdēšu un laistīšos. Tas ir runa par to, kad es dodu pievienoto vērtību un mani cilvēki atpazīst kā to ārstu, kuram es varu uzticēties. Kā to pārdevēju, kurš man vēl neiepārdos. Saprot, tas jau arī ir zīmols. Tas Protams. Ir tā zīmolvedība palīdz mums veidot reputāciju, ja? Ka mēs zinām, pie kura eksperta iet, lai viņš man iedotu labāko risinājumu tam brīdim, tām vajadzībām un izveidot, ja? Kuram es varu uzticēties. Tas arī ir tas, kādā veidā mēs to daram ikdienā. Un par to latvisko, jā, nu tad mums ir tas, kā tad es esmu introverts, es negribu iet tur zīmēties, es negribu rādīt, nu mēs nemākam sevi pārdot, un es saku, nu nevajag jau tev tagad iet un stāstīt, ka es esmu vislabākais pasaulē.
Jā.
Dalies ar savām domām, idejām, stāsti, dalies ar deksmi, ar savu aizrautību par to, ko tu dari ikdienā, jā. Parādi, ka tas ir tavs lauks, parādi, ka tu esi eksperts un zinošs tajā laukā, vai ka tu esi lielisks līderis vadītājs, ja? Ar piemēriem, ar stāstiem, un tur tā stāstniecība atkal nāk. Ja?
Ļoti... Stāstniecība ir pēc tam, jo tas, ko es esmu konstatējis, jā, tiešām, un bieži vien ir bijušas tādas situācijas, ka es esmu arī saviem klientiem devis tavu numuru un teicis, nu, jums jāsazinās ir ar Ilzi, jo ka tad, kad mēs veidojam prezentācijas un stāstus, mēs nonākam līdz vienam brīdim, ka tas jautājums ir, bet kas tu esi tajā auditorijai? Un tad tas cilvēks pats to nesaprot. Vai viņš tā kā pārdod, vai viņš tā kā vairāk kā eksperts, vai viņš tā kā vēl kaut kas ir. Un es saku, bet tik ilgi, kamēr tu nebūs skaidrībā kādu runātāju cepurtu valkā, mums būs ļoti grūti izveidot jau kādu veidu saturu un kaut ko panākt. Un tāpēc varbūt tev vajag pakonsultēties par savu zīmolu, kas tu tāds esi.
Tieši tā, bet zini, tie stāsti jau ir ikdienas stāsti. Es domāju par to komunikāciju nevis vienkārši uz skatuves vai tiekoties ar klientiem, ko es prezentācijas laikā stāstu, bet stāsts vienkārši ieraksts sociālajos mēdījos. Uh-huh. Kā tu dalies par to, ko tu dari? Kas tevi aizrauj? Kas ir tie tavi sapņi? Kas ir tā tava misija? Kas ir tās tavas vērtības? Tie arī veido to cilvēka esenci. Ja? Vai tu satiecies kādā tīklošanās pasākumā? Ko tu runā? Ko tu stāsti? Tā ir tā. Es to arī tā kā stāstniecību.
Jā, bet pozicionējums, ka cilvēks arī nezina.
Cilvēks arī nezina.
Ko viņš, viņš tieši grib būt eksperts ilgtermiņā? Vai tas ir izdevīgi? Un tieši tikai tāpēc, ka tas tirgus un vispār viss ir tik mainīgs tagad. Mums arvien vairāk mēs šaubāmies vai iekāpt tajās kurpēs, vai labāk tagad uzspiest uz kaut kādām tehnoloģiskām zināšanām, bet tad tu saproti, ka patiesībā jau tur nemaz neesi tik liels eksperts tajā zīmā, to kā ieraujies sevi un Un tā kā ir visu laiku tādas kaut kādas iekšējas...
Zini kā, es domāju, ka te, kad tu veido to zīmolu, tas arī varbūt jādara tā gudri, ka tu nenosprau tās robežas tādas nu, ļoti šauras, ja, jo ir skaidrs, ka cilvēks testē, viņš meklē, viņš attīstās. Ja tu uzliksi to, ka tu esi konkrēta viena tur žanra pārstāvis un vienīgais un viss, nu, tad varbūt arī kaut kādā brīdī tev... To nāksies veidot rebrandingu ja? Un uztaisīt kaut ko pilnīgi citu, bet tas viss, man liekas, arī cilvēku kontekstā ir skaidrs, ja, ka mēs maināmies, mēs dzīvam šausmīgi mainīgos apstākļos. Un es domāju par to, ko es stāstīju par zīmolvadību 4-5 gadus atpakaļ. Ja, 4 gadus atpakaļ. Nu, tad tagad mēs skatāmies ja, ar visu mākslīgā intelektu ienākšanu, ar visu virtuālo pasauli, kas stāv. Ja, šodien pat noskatījos deepfake.
Ja,
tas ir tik biedējoši. Bet tajā pašā laikā saprotams, ka tā būs ļoti, ļoti tuva nākotnē. Ja? Un tas viss, kas saistāts ar mākslīgo intelektu un deepfake tehnoloģijām un visu tas kādā veidā.
Mēs, principā, nekam vairs nevarēsim ticēt.
Kam mēs varēsim, jā.
Nē, nekam. Nu,
tas un Midjourney, tas... jā, uztaisītās fotogrāfijas. Mm. Ja? Tagad arī bija LinkedIn, es redzēju Midjourney uztaisītās fotogrāfijas, kur miljonāru sejas ir uzliktas bezpajumtniekiem. Kāds izskatītos Donalds Trumps, ja viņš būtu bezpajumtnieks?
Jā, ir redzēt, jā.
Un tu redzi, cik viņas ir realistiskas, tās bildes. Bet kas vairs ir realitāte? Kas ir tas īstais cilvēks? Kas ir tas autentiskais cilvēks? Jā? Tas būs baigais izaicinājums nākotnē. Noturēt mūsu zīmola robežas, noturēt to stāstu, tāpat tās arī, es nezinu, par metaversu tagad viss ir pieklusuši, kopš ir jaunās tehnoloģijas cita veida iznākuši, bet es vienmēr esmu arī domājis par to, kā tur varēs darboties, kāda ir tā cilvēka īstais cilvēks un kā tu tur vari darboties.
Avatārs.
Jā,
tas ir tavs, vai tas pagarina tavu zīmolu vai kāda, nē,
jā,
vai kas
jo,
tur notiek īsti.
Jo tajā brīdī cilvēks, kurš varbūt jūtās, ka viņš ir... Nu, netik skaists. Viņš var uztaisīt avataru, kurš ir varbūt ļoti līdzīgs viņam, bet, nu, tiksim, ar plastisko operāciju palīdzību. Ja? Un viņš tur var dzīvot to savu pārliecinošo dzīvi, varbūt, un darboties daudz aktīvāk, ja? Bet tajā pašā laikā, bet tas ir īstais cilvēks. Un tad tā saskarsme, jo tagad jau mums ir mežonīgi grūti īstenībā. To var redzēt, ja mums ir ļoti, ļoti grūti, jo mums jāved zīmolvadība divās vidēs. Klātienes. Komunikācijas vidē, un es viņu sauc par neklātnienes, offline angliski, ja, kas jā. Ir visi. Ja. Kas nozīmē, ka mēs vieni esam vienā vidē, otra esam otrā, mums jau tagad ir jābūt līdzīgiem, jo komunikācija notiek abās. Ja, un tu pēkšņi satiek cilvēku un saproti, hei, kas notiek. Ja. Un tad, ja mēs dzīvojam vairāk šajā pasaulē, kas ir digitālā pasaule, virtuālā pasaulē, avatar pasaulē, ja, kādā veidā tā komunikācija tad tur, tas man liekas, tas ir ļoti interesanti, ļoti izaicinoši, man liekas, nākotnē.
Jā, bet, ja tā padomā, piemēram, kaut vai, kā mēs zināsim, ka tās grāmatas, kuras mēs lasām, nav sarakstītas ar mākslīgo intelektu, un kā tas, tā ziņa pārraide, ko mēs skatāmies, ir atspoguļot ar arī īstiem video failiem, piņemsim.
Vai ne?
Jā. Un kā tas, jā, un es domāju, tur redakcijas, cilvēki, kuri faktiski visu laiku ir nu, pie informācijas agregātoriem strādājuši, viņiem tas būs, nezinu, kā to vispār tagad definēt.
Jā, tad nonāca pie tāda liela, tās lielās tēmas, kas, man liekas, vispār kopumā radīs nu, tādu zemestrīci cilvēka komunikācijas spējās.
Jā.
Es tikko arī vairāk papētīju un paskatījos jautājumu, kas mums jau ikdienā kļūst par realitāti. Pieņemsim darba intervijas. Varbūt Latvijā tas vēl nav tik aktuāli, bet skatoties starptautiski ļoti daudz pirmās intervijas notiek ar robotiem.
Robotiem? Es arī esmu izgājis.
Tu arī esi izgājis.
Robotu,
jā. Kādas tev bija sajūtas?
Nu, es vēl nav pozitīvi. Jo man uzreiz jau brīdināja, ka tas tā nebūs. Tā pirmā atlase ir robota atlase. Un es teikšu, kā ir. Tu tik dīvaini ir, ka tu nezini, vai tas ir... Pareizs, nepareizs, vai tas virziens ir, jo tas, ja mēs runājam ar tevi, es apmēram tevi vēl apmēram redzu, vai es eju pareizā virzienā, ja es esmu labs vērotājs, es varu šo to saprast, bet tā kā tur tas ir pilnīgi. Un...
Un tā ir tā lieta, ka mēs kā cilvēki esam pieraduši komunikācijai ne tikai verbāli, izmantot, ko es sadzirdu, vēstījumu, bet reku ķermeņa valodu. Ja? Mēs redzam, kurā brīdī daloties ar kādu ziņu, mani pretī, sajūta vai šitais gan ir garām. Ja? Un tādā darba intervijā es uzreiz vai biznesa sarunā, ja man, piemēram, būtu jārunā robotu pārdevēju, es uzreiz nevaru izjust to, vai esmu pareizā ceļa vai neesmu uz pareizā ceļa. Kādas ir tās sajūtas? Otrs, kas man biedē, piemēram, šī gadījumā, teiksim, labi, tas vēl ir tagad attīstības stadijā, ir arī tādas programmas, kas vērtē tā cilvēka emocionālo stāvokli, vizuālo tēlu, vidi, tātad neverbālo komunikāciju kopumā. Un tad es sēžu un domāju, kas ir tas algoritms, kas tur ir ierakstīts. Ja?
Kā viņš sajūta?
Cik viņš precīzi ir ierakstīts, lai viņš noteiktu, kura vide ir ok, kuras emocijas ir ok, ja? Kura poza sēžot ir ok. Un to tu nevari zināt, kas tur ir, ja? Kādas tur kļūdas ir un kas tur nav. Tā kā tas, ko mēs kā cilvēki šobrīd komunikācijā zaudējam, ir tās spējas cilvēciski komunicēt un arī cilvēciski nolasīt otra partnera vēstījumu, noskaņojumu, kaut kādu emocionālo sajūtu vai kaut kādu signālu sajust. Vai ne? Mm. Bet ar mākslīgo intelektu ir tā, kā ir šobrīd. Un es domāju, ka tas ir vēl viens izaicinājums, kas mums būs arī personīgajā zīmolvadībā. Jādomā, kur es varu, vai es varu tiešām nošarmēt, ja? Vai es tiešām varu nošarmēt ar savu vizuālo tēlu. Kas mums
tas
ļoti daudziem, kas
jā.
Mums ir ļoti daudziem, ja, influenceru kontekstā, ja. Bet tu tagad aizēji, tev ir priekšā kāds, kas varbūt pieņem lēmumu, varbūt darba devējs
kontekstā. Tas algoritms, ko viņš uzskata par simpātisku, vai pieņemamu.
Kādi stereotipi tur ir iekodoti priekšā?
Jā.
Jo stereotipi ir ļoti daudz. Tu jau nezini, vai ne, viņam teica, ja tev ir brilles, tas nozīmē, viņš ir gudrs. Tātad piefiksē, vai viņam ir brilles, vai viņam nav. Ja? Tas viens no stereotipiem, ja, kas mums pastāv sabiedrībā. Ja? Kopumā, ja? Ļoti interesanti būs, ka mums ir jāmācās jaunas prasmes, un mums ir jāmācās prasmes arī sarunāties un komunicēt ar mākslīgo intelektu.
Jā. Mans pēdējais jautājums tev, Ilze, kā tev šķiet, vai PowerPoints ir beidzies?
Nē.
Ar mākslīgo intelektu?
Nē. Nē, nav beidzies. Es ļoti gaidu. Es ļoti gaidu Copilot, bet es esmu secinājusi noteikti to arī. Esam kopā gājuši līdzīgas programmas cauri testēšanas, skatījušies, un es šobrīd redzu, ka tie risinājumi, kas ir, man viņi neapmierina. Tas, ko viņi piedāvā, man galīgi neapmierina.
Bet tas ir laika jautājums.
Jā, es pieņemu, bet... tas ir tas, ko es teicu pašā sākumā. Viss būs vienāds. Un vajadzēs to cilvēku, vajadzēs to atšķirīgo, vajadzēs to, kas nav PowerPoint dizainerā iekodēts iekšā, un parādīt viņu citādāk. Mm-hmm. Un Gary Vaynerchuk zini noteikti, vai ne? Nils Patels, divi lieli marketinga guru, teiksim, no Amerikas. Abi divi pusgada laikā ir atzinuši, ka šī lieta, kas ir viss jaunais, kas ir visas šīs aplikācijas, viss veidos vienādu. Un mums vajadzēs to klientu, to auditoriju uzrunāt ar kaut ko īpašu. Mēs atkal meklēsim cilvēcisko. Mēs atkal nāksim pie cilvēka un meklēsim tajā Microsoft PowerPoint nākotnes versijā, kādā veidā man uztaisīt tā, kā nav citiem.
Labi.
Kā parādīt manu vērtību skalu un manu identitāti un personību.
Ļoti labi. Man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi tas, ko tu pateici. Daudzs nomietnāji. Cerams.
Paldies. Es tā domāju. Nē, bet būs interesanti laika. Es vienkārši saku, es arī sēžu un domāju par to, kā mums viss izveicinās.
Super. Paldies, Ilze, tev.
Nav par ko. Man prieks, ka viss tiešām te būtu.